Badakizuen nolakoa dan aktualitatea. Venezuelako egoerari orain bai eta orain ez begiratzen diogu datorren larun batean hartuko du berriz ere albistegunea itxura guztien arabera ze Venezuelara itzuli den Juan Guaidok bere alde daudenak kalera ateratzeko deia egin du larun bat honetarako. Kolombia, Brasil, Paraguai, Argentina, Ekuadorren barrena ibili da eta Venezuelako gobernuak atxilotuko zuen arriskua bazegoen ere, ez da hala izan, astelenean itzuli zen eta arrezkero ez da horrelako berririk iritsi. Europan zehar bidaia egiteko asmoz ere badabil orain Juan Guaido, bere burua Venezuelako behin-behineko presidente jotzen duenak eta bere aldetik Nicolás Madurok ere larun baterako deitu ditu kalera ateratzeko anti-imperialismoaren kontrako martxa egiteko. Alemaniako embajadoreari 48 orduko epea eman dio atzo Venezuelak Maduroren gobernuak bertatik ateratzeko eta Europako 28ek gaur aztergai izan dute hori. Alemaniako embajadoreari non grata persona izaera eman dio Maduroren gobernuak eta erabaki hori ondo pentsatzeko, berriz pentsatzeko eskatu diete gaur 28en ordezkariek. Testu ingurua hori da gaur Venezuelan. Venezuelako herritarrak gure artean ere bizi dira eta ikuspegi migrazioaren Euskal Herriko Unibertsitateko behategiak venezuelar jatorriko Euskadiko biztanleriari eskaini dio bere 72. begirada eta Gorka Moreno soziologoa denez ikuspegi behategiaren arduraduna berari dei bat ere egin diogu gaur. Arratsaldeon Gorka.
Arratsaldeon bai.
Venezuelan euskaldunak bizimodua topatzera joandako lekua da, tradizionalki 20. mendean, orain kontrako fenomeno ari alda gertatzen.
Bai, hor begiradan zuk aipatu duzun bezala landu egin dugu jatorri Venezuelako jatorria duten biztanleria eaen bizi dana eta bueno, hor ikusten dugu zuk aipatzen duzun hori ere ikusi egiten dugu, ez? Azkeneko urtetan egia da nolabait ere, beste Latinoamerikar jatorritako dinamika dala nagusitu egiten dana, testu inguru politiko, ekonomiko, soziala dela eta etorkin asko etorri dira, baina orain dela 10-15 urte gehiago ziren euskaldun hoien oinordekoak, seme-alabak edo beraiek bueltan, ez da? Orduan hor, eta hori ere erakutsi edo azaldu nahi izan dugu begira honetan, ikustea nola aldatu egin da, venezuelar jatorria zutenen perfila edo argazkia nola aldatu egin da, ez? Orain dela 10-15 egun nagusiki euskal hoien, euskal emigrante hoien oinordekoak ziren nagusiki, eta nagusi, azkeneko bizpair urteetan detektatzen dana da azkunde oso handia, ez? Historikoki gurera etorri diren etorkinen estatua ez dan Venezuela azkeneko hiru urteetan izugarrizko indarra edo indar desente hartu egin dugu, ez? Eta hori nahi genuen azpimarratu begira da honen bidez besteak beste.
Hortaz, fluxuaren bizkortzea 2-3 urte dela topatzen duzue?
Eta... Bai, eta ezoikoa da, ez? Ikusten dugu, Latinoamerikako beste jatorri batzuekin konparatzen badugu, fluxu horiek denborantzean mantendu egin direla, Kolombia, Bolivia, Nicaragua, 5-6 urte, Paraguai, eta ikusten dana da, nola baitere azkeneko hiru urtetan indarrartzen duen dinamika dela, ez bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan, Estatu Espainiar osoan zehar, eta pentsatzekoa da urrengo urteetan ere, ikusirik zein da egoera jatorrian, mantendu egingo direla, fluxu hauek nahiko altu.
Sei urte osatu dira aste honetan Hugo Chávez minbiziak hil zuenetik, mugarria ez da hortaz data hori, baizik eta beranduagoko egoera, eta ez dakit Euskadi eta Estatuaren arteko alderaketa eginda, badago desberdintasunik? Euskadira
ezberdintasun, begiradan bertan agian ez da jasotzen, baina bueno, ez dago ezberdintasun handiegirik. Alegia, Estatu Espainiarrean ere detektatzen den fenomenoa da. Alegia, azkeneko bizpairu urte hauetan, Venezuelatik datorren jendea hazi eta handitu egin dela, Estatuan, Euskadin. Horrez dauzkagu datuak interesgarri izango litzateke jakitea, azkeneko bizpairu urte hauetan etorri direnak, harremana dauzkaten, bere garaian arajundako euskaldunekin, baina datu horiek ez ditugu, eta nik esango nuke ez dela horrela. Nagusiki dela arazo ekonomiko sozialak dituztenak, eta erkidego ezberdinetara joten diran venezuelarrak.
Eta gizon, emakume, taldean etortzen dira, migratzaileen fluxuak, bakarka, familiarekin, horri buruz zer datu daukazue?
Bueno, ez daukagu hori jasotzerik, ze guk errolako datuak ditugu, adina bai eta argi dago ba, gazteak direla, eta sexualdetik ere gizon zein emakumeak dira, ez? Beste jatorri batzuetan ez bezala, beste jatorri batzuetan emakumeak nagusi diren bezala, Venezuelako kasuan ba, orekatuagoak dira, ez da? Ikusten deguna da, nola baitere hori, dinamika hori, jende gaztea lan egitera datorrena, eta bueno, ba, nola baitere aukerak bilatzera datorren jendea dela.
Eta nolako aukerak aurkitzen dituzte? Aurkitze aldute aukerarik?
Bueno, hori ere oraindik nahiko berria den fenomenoa izanik edo fluxua izanik zaila daukagu ikustea zenolako gizarteratze dinamikak ematen ari diran, ez? Eta hori izango litzateke urrengo erronketako bat, jakitea balan merkatuan nola txertatzen ari diren. Dena den, baditugu datu batzuk eta datu horiek zeharka baldin bada ere pistak ematen dizkigute, ez? Ikusten deguna da, oso denbora azkeneko bizpair urtetan ailegatu direnez, ba, egoitza baimeni gabe edo paperi gabe daudenen kopurua soltua dela. Horrek zeharka esaten diguna da, alde batetik kontraturekin ezin dutela lanik egin, eta badakigu, aztertu izan degulako, egoitza baimenik gabekoek zaurgarritasun egoera handia pairatu egiten dutela. Beraz, pentsatzekoa da, naiz eta oraindik ikerketa zehatz eta sakonik egin gabe, euren egoera oso ona ez dela izango.
Eta egoera irregularrean iristen direnez, kasu askotan, inork eskatu du asilorik, kasu horietan erantzuna baikorra izaten da, ez?
Bai, hori ere ikusi egiten da, estatu mailan ere dinamika oso antzekoa da. Venezuela raskok, askok edo gutxienez batzuk, erabaki izan dutena da asilo eskaera egitea, ba horren bidez pentsatzen zutelako ba aukera gehiago izango zutela, ba era irregular batean estatuan zein erkidegoan egoteko. Eta zentzu horretan, ba, asilo eskatzaileen kopurua izugarri hasi egin da azkeneko bi urtetan estatuan eta erkidegoan, azkunde horren zergatia Venezuelako populazioa dauka, baina ikusten deguna da, iaia kasuen ehuneko ehuna ezeztatzen ari dela. Alegia, Espainiar estatuak, kasu honetan estatu mailako eskumena dalako, estatu espainiarrak ezeztatu egiten duela ba, baldintzak eta bete egiten dituzte da, eta beraz hor ere gelditzen dira zaurgarritasun egoera batean, ez da, ez estatu egiten denean, ba, beraien egoera oso zaurgarria da, ez, eta hor ere ikusten dugu. Bai, bide bat ekonomikoa zein asiloarena bilatuta, ba, beraien egoera ez dela bat ere egonkorra juridikoki.
Hortaz, arrazoi politikoak argudiatzen dituzte, ekonomikoak, asiloa eskatzeko?
Bueno, hor nik ez dakite espedientetan zer ari dan zabaltzen, arrazoi ekonomikoak ezin dira erabili asiloskara egiteko, pentsatzekoa da, ba hori, kontu politikoak izango direla nagusiki, eta hor, ba, bueno, depende zein dan hartzen dan irizpidea, ba malgutasun gehiagorekin edo gutxiagorekin aztertu daitezke espediente horiek. Esan bezala ematen du Venezuelako kasuen, erabakia izan dela, ba zorrotz jolastea eta ez onartzea, ba iaia kasu bat ere.
Hain zuzen ere lehen aipatzen nuen ba, kontrako fenomenoarengatik, mendik jende asko joan izan delako Venezuelara, pentsatzen dut familiartekoa hemen izan eta behar bada babes hori baliatu dutenak ere izango direla handikonako bidea egiteko.
Bai, pentsatzekoa da, hor esate dizut, ez dauzkagu datuak eta ezin izan dugu aztertu ikusteko hori nola eman dan, ikusi beharko zan eta hori ere zaila da ikustea jatorri euskalduna daukatenakea espainiar nazionalitatea zuten, ez duen baten, ikusten deguna da gehien bat Venezuelako nazionalitatea dutenak direla azkenek urtetan etorri direnak, beraz pentsatzekoa da, baina zehazki jakin gabe ere pentsatu dezakegu ba harreman oso estua ez dela egongo azken fluxu hauek eta euskaldun jatorria daukaten ba Venezuelako populazio talde horren artean.
Bueno, ikuspegiren kontua ez da prospekzioak egitera, baino dagoen egoerarekin egoera hola bat batean aldatuko denik ere ez dago pentsatzeko arrazoirik.
Ez, egia esateko, zuk esan dezun bezala, guk rapelena ez dugu egiten, baina, bueno, tendentziak ikusi egiten ditugu, ez, eta gauzak nola dauden ikusita, ba, pentsatzekoa da, 2019 garren urteko datuak antzekoak izatea, eta inkluso, ba, pixkat goruntz egitea.
Ba, Gorka Moreno, ikuspegiren zuzendaria, eskerrik asko, Venezuelatik etorritakoen begira da hau gurekin partekatzeagatik.
Mila esker zuei, eta nahi duzuen arte, ondizan.
Arratsaldean.
Bai, agur.